þar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, mig undrar ekki að trú háttvirts þingmanns á því góða í manninum hafi aukist eftir að hafa kynnst Framsóknarmönnum sem eru upp til hópa hjartahreint og vel innrétta fólk. Og ég vil hérna ítreka það að því að hann talaði að þetta væri sem sagt kranaþingmanns mennska að vestu sort, að þá vil ég nú aðeins hérna andmæla því vegna þess að kannski var sem sagt sú breyting sem nefndin gerði á þessu frumvarpi var kannski sú veigamesta. Það er það að fela þetta þeirri ríkisstofnun sem að höndlar með sambærileg mál í staðinn fyrir að skilja þetta eftir þetta mál í annari ríkisstofnun sem er fyrsta lagi vanbúin til þess að hafa eftirlitið, að einfalda líf þeirra sem að hérna sæta eftirlitinu, við getum orðað það var það sem nefndin gerði. Þannig að ég andmæli því að þetta mál hafi verið tekið og því hafi verið kynkt hráu að hátti þetta atvinnuveganefnd. Þvert á móti þá unnum við á því þær breytingar sem að verða bæði ríkinu til sparnaðar og eftirlits hérna þolendum til hérna þæginda. En hérna ég bara deili ekki þessum áhyggjum manna af því að íslenskir embættismenn séu svo refsuglæðir eða peningagíruir fyrir hönd ríkissjóðs að það sé hægt á því að þessu hámars ákvæði verði nokkuð tíma beitt. Þannig að ég sé ekki sjálfur ástæðu til þess að færa þessa upphæð niður og bendi enn og aftur á því að hún byrjar á krónu 0.
Þá veitir andsvar háttvirtur annað þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.